Latvijas Radio 2 raidījums Atveriet dziesmu, un es sarunāšos ar Kārli Kazāku. Sveiks, Kārli!
Sveiks!
Kārli, pēc nedēļas tev mēs dzirdēsim šeit Latvijas Radio 2, un pēc nedēļas tev varēs dzirdēt arī Latgales klausītāji. Ne tikai radio, bet arī tavos koncertos.
Jā, varēs. Jo man tiešām ļoti sagribējās tajā starpsvētku periodā, kad es zinu, ka pirmizrādes teātrī būs lielākie stresi. Es sapratu, ka es gribu mieru aizmukt, un sazvanīju savu labu draudzenu Edīti, kas strādā Gorā, bet ar kuru es esmu sadziedājies Ceidaru, ir tāda folkloras kopa Ceideri, un mēs kopā esam dziedājuši, un es Edītei palūdzu, vai viņi nevar atrast kādu vietiņu, kur es varētu vienkārši aizbraukt un padziedāt. Un tad, jā, atradās vietiņas, par kuru nosaukumiem es biju dzirdējis, bet, ja man palūk parādīt kartē uzreiz, nevarētu, lai arī esmu diezgan daudz ceļojis pa Latgali. Un ļoti labprāt piekrītu tam, ko Edīti man parādīja, kur cilvēki uzreiz bija gatavi atsaukties, un lai tik es braucu ciemos, braukšu uz Ciblu, uz Mērdzeni, Malnavu, Rekovu un Upīti.
Un tā braukšana notiks?
27. datumā es esmu Ciblā, baznīciņā, un pēc tam Mērdzenē ap 5, Ciblā ap 3 un Malnavā ap 7. Un tad 28. datumā es aizbraukšu uz Rekovu pie pansionāta ļaudīm, un pēc tam jau uz Upīti, savu iemīļoto vienu no, manuprāt, burvīgākajām vietām. Mans atklājums šos ar... Un aizbraukšu ciemos pie Slišāna ģimenes un cilvēkiem, un tā tieši ir Antona Slišāna, nu jau nelaiķa dzejnieka dzimšanas diena, un tā ir sakrita. Tad atum es neko par to nezināju, un uzdziedāšu arī dziesmas ar Antona vārdiem un kādai savai dziesmai, un pabūšu kopā ar pašiem cilvēkiem un sasmelšos sev prieku vecgadā vēl.
Droši vien ir tā sajūta latgalēt nedaudz cita nekā pārējā Latvijā. Vismaz man tā šķiet, tie cilvēki ir citādi, es nevaru pat pateikt kādi, bet tāda kā atvērtāk varbūt.
Nu, ir citādi, un tiešām ir, nu, man kā cilvēkam, kuram es esmu savus radu rakstus, nu, ne ļoti pētījis, bet man radinieki to ir darījuši paužu paudzēs, un nu, man latgaliešu asinis nav necik. Nu, labi, es nevaru teikt necik, bet nu, tādas, lai es viņus varētu.
Apzinātas.
Jo pilnos procentos nebūs. Bet es nezinu, kas ir tā burvība. Te, protams, ir cilvēki un vide un laiks un skaņa un telpa. Kas ir tas, kāpēc man tik ļoti gribas atkal aizbraukt uz Latgali? Un es ļoti labprāt braucu uz Kurzemi, es braucu uz Vidzemi. Man visur ir labi, bet tad, kad es pēkšņi sagribēju starp svētkiem atrast mirkli sev, dziesmām tādā tīrā formā nonākt pie cilvēkiem, es iedomāju uz Latgali. Tas ir izskaidrojums, kāpēc es braucu uz Latgali. No Latgala ir vienīgā vieta pasaulē, kur kaimiņš slavē kaimiņu. To gan es zinu.
Un runājot par tām dziesmām, ko
un es nerunāju par deputātu.
Es sapratu, jā. Pats sev viņš noteikti varētu slavēt, bet šajā gadījumā nebija tas domāts. Un tās dziesmas, Kārli, ko tu dziedāsim Latgales ļaudīm pēc nedēļas, tur ir gan dziesmas latvijas, gan noteikti arī latgaliski, vai ne?
Nu, latgaliski es pats nerakstu dziesmas. Latgaliski es esmu sarakstījis. Man ir atnākušas melodijas pāris Antona Slišāna dzejoļiem. Dzejoļiem, kas ir rakstīti vēl, vismaz viens, ko es zinu, noteikti rakstīts vēl pirms manas piedzimšanas. Bet es tajā saklausu, nu visu, kas vēl joprojām, it sevišķi tagad man bērniem augot, atkal ir aktuāls, un varbūt, ka tā valoda atšķirās, varbūt, ka izteiksmes veids ir no 70. Gadiem, bet pielipa tā doma, un tā dziesma atnāca. Ir arī cita dziesma ar Antonu vārdiem, kas arī ir man, nu trāpīta, pa mani trāpīta ar dzeju. Un tautas dziesmas, man ārkārtīgi patīkās, kā latgaliešu valodi, ka to dzied. Un es ar to pirmoreiz saskāros vēl pat īsti nesācis iepazīt Latgali Birutes Ozoliņas albumā Boltējuma, kur es vienkārši baudīju, kā var skanēt tas, ka tā ir latviešu valoda, bet tā skaņa ir pilnīgi cita, kā veido valoda ir pilnīgi cits, tā amplitūda valodai, un man kaut kā ļoti, ļoti iepatikās.
Un vienu dziesmu mēs arī varam šeit Latvijas Radio 2 nospēlēt, lai dotu ieskatu, kā skanēs tā koncerta Latgalē.
Nu, es ceru, ka es neaizvainošu nevienu latgalieti ar saviem mēģinājumiem dziedāt latgaliski. Kaut gan, to nu gan esmu pārbaudījis un sapratis, ka latgaliešiem ļoti patīk, ja kaut kas skan latgaliski, ja kāds atzīst, ka ir latgaliski, ka drīkst būt latgaliski. Un es tiešām no visas sirds saku, ka vajag būt latgaliski. Un braucot ar vien, nu tagad vairāk jau uz Latgali, es ar lielāko prieku ieraugu veikalu nosaukumus latgaliski. Jau vietu nosaukumus kādā vietā, un tas man sagādā tādu īstu piedzīvojumu, ka es esmu tiešām aizbraucis uz vietu, kur ir latgaliešu valoda, kur ir kolosāli cilvēki un ka es zinu, kur es atrodos. Tā ir mūsu bagātība. Como jauš I vēru tīsceļam iz priešku nasakā un redzēt atpakaļ